Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang magandang umaga sa inyong lahat sa mga suki nating tagapakinig dito sa SBS Filipino, sa mga nakikinig sa kanilang o kani-kanilang mga radyo, ganun din sa mga nasa bahay, nakasubaybay sa atin sa Digital Channel 302 o kayo ba ay nasa labas, namimili ng nakalimutang rekado para sa inyong lulutuing handa sa Pasko. Pero nakikinig pa rin sa atin dito sa SBS Filipino sa pamamagitan ng ating SBS Audio app na libre lamang na madadownload sa pamamagitan ng Google Play at ganun din sa App Store. O baka naman sa ating website kayo nakikinig sa SBS o sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po sa inyo. San man kayo ngayong araw na ito, ano man ang inyong ginagawa, samahan ninyo kami sa programa dahil siksik ang ating kwentuhan ngayong umaga. Dalawang araw na lang at Pasko na. Analing Bulatang nyo makakasama sa programa at kasama rin natin ang naghatid ng mga balita na mukhang ready na para sa mga handaan ng Pasko. Magandang umaga sa iyo, Edinel Magtibay.
Magandang umaga, Annalyn. Ready nang makikain para sa araw ng Pasko. Ikaw ba, kumusta ang paghahanda para sa Noche Buena?
Nako, tayo yata ang host para sa pamilya ngayong taon. Dalawang araw na lang at Pasko na nga, Edinel. Sabi mo nga, handa ka nang makikain. Oh. Pero alam natin sa mga kababayan natin, dalawang araw na lang at sigurado na handang-handa na rin sila sa kanilang mga lulutuin, hindi ba?
Nako, meron ka na bang nakaplano dyan? May listahan ka na ba ng mga ihahain?
Nako, oo, tayo ay dumayo pa ng Western Sydney para mamili ng murang mga karne, ano? Pero ikaw ba, Edinel, bukod sa makikain, dito sa Australia, yun yung parang, dahil siguro kayong mag-asawa pa lang, ano, kaya madalas na kayo yung dumadayo sa kamag-anak. Yes. Pero sa Pilipinas, natatandaan mo ba yung mga paborito mong handa na hindi nawawala sa inyong hapagkainan kapag Pasko? Lalo na pag Noche Buena.
Oo, tama ka dyan, Annalyn. Parang dito sa Australia, hindi ko pa na-try na mag-host ng isang malaking event, lalo na katulad ng sa Christmas time. Pero sa Pilipinas, halos taon-taon, dahil marami kaming mga kamag-anak na parang nagmimistulang reunion yung sa bahay namin, ang parents ko ang madalas naghahanda. At hindi nawawala ang kaldereta, yung mga pansit, dahil long life, lalo na sa mga Batanggenyo, madaming mga karne-karne din, mga baka, karne ng baka, may mga bulalo pa, mga ganyang mga inihahain na nakakamiss. At talagang gusto mong matikman muli kahit nasa labas ka na ng bansa.
Nabanggit mo yung bulalo, no? Mainit ito, dapat pag hinanda mo, dahil kung ito ay malamig, masebo na ito.
Tama. Oo.
Pero syempre, bukod sa lechon, sa amin, Edinel, dahil siguro sa parte kami ng Ilocos, hindi naman Ilocos, pero Central Luzon at medyo Ilocano, yung side namin ay hindi nawawala sa amin yung pinapaitan. Hindi ko alam kung aware ka kung ano yung pinapaitan, pero ito yung mapait mula sa word na pait, dahil ginagamitan ito ng abdo ng baka o kaya ng kambing, at yung mga laman loob ang kadalasan na laman nito na karne. Mm-mm. O yung iba dito sa Australia, alam ko meron tayong mga kababayan na minsan kasi mahirap din maghanap ng mga bituka o nung laman loob, ano, or nagkakaubusan dahil maraming mga Pilipino na bumibili nito. Yung iba, ginagamitan na rin nila nung mismong karne ng baka or kung ano man yung tuwalya.
Parang yun yung very common na narinig ko. Pero ang isa din sa mga madalas kong matikman, yung kambing, karne ng kambing na pinapaitan.
Oo, masarap yon. At syempre siguro ito dahil nabanggit na natin, sa atin kasi pag Disyembre, malamig, di ba? Yes. Kaya sa parte sa amin in particular, dahil nga tayo madalas tayong gising hanggang alas 12, minsan dire-diretso na hanggang umaga ng December 25. Masarap yung mainit-init dahil nga malamig yung simoy ng hangin, at syempre sa amin sa probinsya, I mean malapit pa kami sa bukid, so talagang masarap yung mainit na handa.
Tama. Sa amin din, sa dahil sa Lipa na kami na nakatira, mataas yung lugar, so malamig din siya, lalo na pagpanahon ng December, lalo ng ganitong season. At eto nga ang week na ito, mukhang malamig din talaga ang panahon sa Pilipinas. Sa mga weather forecast ay medyo makulimlim at may mga pag-ulan ngayong darating na Pasko. Kung may mga uuwi ng Pilipinas at tahabol doon, ako, asahan na ang medyo makulimlim na Christmas week or Christmas holidays. Pero yun nga, yun yung mga masasarap na kainin. Pero dito sa Australia, kabaligtaran. Sobrang init ng Pasko, kaya parang hindi pwedeng humigop masyado ng bulalo dito na sobrang init.
Dito ay palamigan yata ng handa. Kadalasan pag ikaw ay dumadalo sa isang Aussie Christmas party, meron yung cooked prawns na kadalasan malamig siya kung inihahain, hindi ba?
Seafood, oo. Mm-hmm. Talagang isa yan sa number one. Dito lang din ako nakatikim ng malamig na hipon. Akala ko nung una, iluluto pa siya dapat, pero nakahain na sa table. Tapos nagtatako, bakit ang lamig? Ba't may mga ice pa at lemon sa ibabaw? Yung pala, yun na yun. Talagang malamig siya
dapat
na isinaserve.
Ako natatandaan ko nung una akong humarap sa ganong kainan, humingi pa ako ng pabor na painitin na konti. Ilagay sa microwave kahit na 30 seconds lang para medyo mainit-init, dahil parang feeling ko mahirap kainin pag
sanay.
Malamig.
Tama, oo. Parang kakaiba para sa atin. Pero ngayon, naka-adjust na din, at kahit paano yan, nakakakain tayo ng malamig na hipon.
Ito, masarap ihain na malamig ay syempre leche flan.
Yum. Punta naman
tayo sa dessert.
Oo, isa yan sa paborito. Although, may iba-iba rin klase ng pagluluto ng leche flan ang mga maraming Pilipino. Pero number one yan. Kaya kahit nga kami dito na isa sa mga bit-bit din dito sa Australia ay llanera. Hindi na mawala. Para yung hugis ng leche flan, yun pa rin.
Oo. Ako, Edinel, ang syempre yung puto bumbong nandyan. Ano, na alam ko meron mga ilang restaurants dito sa Australia or particular dito sa Sydney. Ganun din sa Canberra. Alam ko may isang Filipino restaurant doon na kahit hindi Pasko ay nagbebenta sila ng puto bumbong. Pero sa akin, ang paborito ko kapag Pasko ay yung bibingka na may, sa atin ay margarine ang nilalagay.
Oo. Sarap nga. At saka yung may itlog na pula, di ba? Yung
special
yan. Niya sa, ano, sa toppings niya. Naku, nakakagutom. Kayo ba mga kababayan, ano mga paborito ninyong mga Christmas dishes? At talagang, kasi sa akin, yung iba-iba rin ang pagkakaluto ng bibingka. Bibingka, no? Dito sa Pilipinas, isa sa mga paborito kong bibingka naman ang pagka yung bigas, bibingkang bigas ang gamit nila. So iba yung mas iba yung texture niya compared doon sa parang flour o yung parang baked na mga ano na mga bibingka.
Iba-iba rin talaga, no, kung saan kang nanggaling na lugar sa Pilipinas. At nakakatuwa, Edinel, kasi tayo nagbabahagi tayo nitong mga to, at alam natin na sa isang tampok natin na kwento, ilang mga kababayan din natin ang magkukwento naman ng kanilang mga alaala o yung mga special na panahon kasama ng pamilya pag Noche Buena, at ilang mga pagkain din ng kanilang ibabahagi sa atin. Kasama din ang nakaugalian ng maraming mga Katolikong Filipino o Kristiyano ang pagsisimbang gabi. Mamaya yan, ihahatid mo sa kalagitan ng ating programa. Pero Edinel, ano pa ang mga dapat abangan mula sa'yo?
Nako, dapat niyong abangan ang iba't ibang kwento ng mga favorite memories ng ating mga kababayan mula dito sa Australia sa mga Pasko at mga karanasan nila sa Pilipinas. So ibabahagi din nila paano din nila naiibsan ng lungkot habang malayo sa kanilang mga loved ones habang nagse-celebrate sila ng Christmas dito sa Australia. So samahan niyo po kami hanggang araw ng Pasko para may hatid sa inyo ang iba't ibang kwento ng ating mga kababayan.
At sa pagbabalik natin, Edinel, sa programa, alamin naman natin ang mga naging kaganapan sa politika sa Australia sa ating pagbabalik na now sa 2025. Makalipas lamang po yan ng ilang mga paalala. Para sa politika ng Australia, ang 2025 ay naging taon ng mga inaasahang polisiya. Ngunit may mga resulta ring lubhang ikinagulat. Kabilang dito ang halalan noong Mayo na muling nagluklok sa Partido Labor sa pwesto. Sa pamamagitan ng landslide na panalo, gayon din ang pagkatalo ng dalawang leader ng oposisyon, sina Peter Dutton at Adam Bandt, parehong natalo sa kani-kanilang mga lugar. Ating balikan ang mga kaganapan sa politika sa Australia sa taong 2025.
para sa mga sumusubaybay sa federal na politika ng Australia, nagsimulang taon sa usapin ng pambansang seguridad. Una, muling nabuhay ang mga akusasyon na tiniktikan umano ng mga intelligence agency ng Australia ang cabinet room ng gobyerno ng Timor-Leste habang isinasagawa ang negosasyon sa Timor East Treaty. Pagdating ng Agosto, inanunsyo ng pamahalaan na tinukoy ng ASIO ang Iran bilang nasa likod ng hindi bababa sa 2 anti-Semitic na pag-atake laban sa komunidad ng mga Hudyo sa Australia na nagtulak kay Prime Minister Anthony Albanese na mag-anunsyo ng mahigpit na tugon.
A short time ago, we informed the Iranian ambassador to Australia that he would be expelled. We have suspended operations at our embassy in Tehran and all our diplomats are now safe in a third country. I can also announce the government will legislate to list Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC, as a terrorist organization.
Ayon sa punong ministro, na layunin ng mga pag-atake na pinamunuan umano ng Iran, nasirain ang pagkakaisa ng lipunan sa Australia, isang usaping anyay may kinalaman sa pambansang seguridad. Pinatibay ito ng isang ulat ukol sa Islamophobia na inilabas itong 2025 na nagbabala sa lawak ng banta na nakikita ng mga otoridad. Ayon sa dokumento ni Special Envoy to Combat Islamophobia, Aftab Malik, tumaas ng 30% ang mga insidente laban sa mga Muslim mula nang maganap ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7.
We have seen Muslim women and children targeted, not for what they have done, but for who they are and what they wear.
Para sa co-executive director ng Islamophobia Register na si Sharara Atay, marami pang pagkukulang ang tugon ng federal na pamahalaan. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Anthony Albanese.
We have strengthened Commonwealth hate crimes to criminalize threats of violence, force or property damage that target individuals or groups based upon race, religion or nationality. That applies across the board. We have been consistent.
Samantala, habang hangad ng pamahalaan na mas maging maayos ang ugnayan ng mga Australiano sa isa't isa, umaasa rin itong mapanatili ang tiwala ng mga botante. Itinakda noong Mayo ang federal na halalan.
My fellow Australians, this morning I visited the Governor-General and Her Excellency has accepted my advice that an election be held on Saturday, 3rd of May 2025.
Sa halalang iyon, hindi lamang nanatili sa pwesto ang Labor Party, kundi nakapagtala rin ng record na dami ng dagdag na pwesto. Dahilan upang maging maganda ang mood ng punong ministro habang nilibot niya ang kanyang lugar sa Marrickville kinabukasan matapos ng eleksyon.
What did you all do last night?
Sa kabilang banda, natalo naman ang leader ng oposisyon na si Peter Dutton at nawala sa kanyang pwesto sa Queensland bago tahimik na nawala sa eksena. Natalo rin ang leader ng Greens na si Adam Bandt sa kanyang pwesto sa Melbourne.
To win in Melbourne, we needed to overcome Liberal, Labor and One Nation combined. And it's an Everest that we've climbed a few times now, but this time we fell just short.
Hindi na nagsayang ng oras si Anthony Albanese sa paglalahad ng mga prioridad para sa kanyang ikalawang termino.
The positive program we took to this election was shaped by the Australian people's priorities. And our government will dedicate the next 3 years to making a positive difference to your lives and to your future.
Gayunman, hindi naging madali ang tungkuling ito. Tinupad ni Education Minister Jason Clare ang pangako ng punong ministro na magpatupad ng 20% na bawas sa utang sa HECS na isinulong bilang unang hakbang ng bagong parlyamento.
The average HECS debt today is about $27,000. This will cut that debt by about $5,500.
Gayunpaman, hindi pa rin natutugunan ang pamahalaan ng mga paulit-ulit na alalahaning lumitaw ngayong taon tungkol sa paraan ng indexation na nagpapalaki ng utang bago pa man malapat ang mga interes sa pamagitan ng sistema ng buwis. Binigyang diin din ng mga kritiko na dehado ang mga kababaihan sa sistema ng HECS dahil mas malaki ang kanilang nagiging utang kapag sila'y gumraduate at sa huli, mas mababa ang kanilang kinikita kumpara sa mga kalalakihan. Hindi katakatakang sinabi ng mga estudyanteng ito na nakausap ng SBS na ikinatuwa nila ang pagbabago, ngunit may pag-aalinlangan pa rin sila.
I guess that is a positive. But it also, you know, it sort of raises the question, what else is being done?
I think it's condescending for a generation of politicians who largely receive their education for free.
Nagkaroon din na pag-usad sa mga panukalang matagal ng hinihiling ng mga tagapagtaguyod na nag-aalala sa karasang batay sa kasarian. Sa gitna ng higit 14,000 na kaso ng sexual assault sa mga university campus taon-taon. Noong Agosto, pinasahan ng mababang kapulungan ang batas para sa pagtatatag ng isang National Higher Education Code ayon sa pahayag ng mambabatas na si Carol Berry sa parlamento.
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the end of gender-based violence. And institutional leaders will be expected to actively lead change. Vice chancellors and CEOs will be expected to confront these issues head-on.
Matindi rin ang pagtutok ng gobyerno sa pangangalaga sa mga matatanda. Maraming napag-usapan itong 2025 tungkol sa mahabang pila para sa suporta sa bahay. Dahil dito naging sentro ng mainit na debate ang mga pagbabago sa patakaran kung saan ang mga potensyal na pasyente sa home care at mga residente ng mga aged care facility ay kailangan magbayad ng mas malaki bilang bahagi ng kanilang sariling gastos na ayon kay Aged Care Minister Sam Ray, layunin ng mga pagbabago na ibalik ang dignidad ng matatandang Australiano at gawing sustainable ang sistema.
The updated program that allows older people to stay in their homes and in their communities for as long as possible with the right level of support and care in place.
Hindi naman kumbinsido ang lahat sa paliwanag ng ministro. Ipinahayag ng Inspector General of Aged Care na si Nathalie Sigel Brown na may panganib na ilang matatanda ang maaaring mapag-iwanan sa pangangalaga dahil sa ilalim ng mapagbabago, sakop ng pamahalaan ng gasto sa serbisyong tulad ng nursing at physiotherapy, ngunit kailangan ng mga residente na magbayad para sa tinatawag na independent supports tulad ng paliligo at transportasyon.
My concern is that those with the least means in our community may have to forsake the most under the model of co-payments, and indeed that actually might push people earlier into residential care, which costs the taxpayer more. I do feel that needs to be revisited.
Ramdam ng lahat ang pagbigat ng gastusin sa pamumuhay, lalo na sa pagiging abot-kaya ng pabahay. Kaya naman nitong 2025 naging sentro ng debate sa federal na politika kung ano ang dapat gawin tungkol dito, habang sunod-sunod ang mga ulat na naglalarawan kung gaano kalala ang sitwasyon. Ayon kay Housing Minister Claire O'Neill, sinisikap ng pamahalaan at tugunan nito sa pamamagitan ng pagsusulong ng mas maraming supply ng pabahay at pagtatag ng ilang porsyentong paunang deposito para sa mga first-time home buyers.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it.
Ngunit hindi maganda ang naging pagtanggap ng ilang botante sa hakbang na ito at maging ng finance spokesperson ng opposition na si Senator Jane Hume.
Of course, that is going to push up prices. Of course, that's going to have absolutely no effect on supply.
Samantala, habang nag-aalala ang mga Australiano tungkol sa kanilang matitirhan, naging aktibo ang pamahalaan hindi lamang sa sariling bansa, kundi sa buong mundo. Naging sabik sa taong 2025 na ipakita ang kakayahan nito bilang isang mid-level power sa pandaigdigang entablado.
Mr. Albanese has flown out of Perth for the summit in Johannesburg, which will see him become the first Australian Prime Minister in more than a decade to visit South Africa.
Sa pagpapalit naman ng gobyerno sa US, bahagi ng tungkulin ng pamahalaan ang mag-ingat sa bawat hakbang, lalo na nang gawin ni Donald Trump ang sunod-sunod niyang anunsyo tungkol sa mga ipapataw na taripa kabilang mga produktong Australian, ayon sa payo ni Green Senator David Shoebridge.
Because it's a dangerous, erratic regime in Washington and we need to respond to it with maturity and independence.
Kasama rin rito ang matagal at maingat na negosasyon habang isinasaalang-alang ng Administrasyong Trump kung igagalang pa rin nito ang AUKUS Treaty na nilagdaan ng UK, US at Australia sa ilalim ni Joe Biden na hindi naman paboritong tao ni Trump. Sa wakas, natanggap ng Australia ang katiyakan ng maayos na sitwasyon sa puntong iyon.
How can you guarantee Australia will get the bonus?
Oh, it's getting. Oh, no, they're getting it.
Tulad ng mga leader ng maraming bansa, lumapit si Anthony Albanese sa podium sa United Nations General Assembly noong Setyembre upang ipahayag na kinikilala ng Australia ang pagiging estado ng Palestine.
The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is of course Israel, the other of course is Palestine.
Sinabi naman ni Foreign Minister Penny Wong sa kanyang talumpati sa Australian Institute of International Affairs noong Nobyembre na nakapokus ang kanilang diplomatikong pagsisikap sa mas malapit na usaping pambansa.
Now, Australia will always make our contribution as part of multilateral efforts to protect civilians and uphold international law, because we know living in peace shouldn't be contingent on where you were born. Having said that, our overriding responsibility as a middle power of the Indo-Pacific is to support peace, stability and prosperity in this region. The Indo-Pacific is where the world's future is most being shaped. It is where we have most on the line. It is where we can have the most effect.
Dahil dito sa usapin ng pagbabago ng klima, marahil ninais ang Australia na maging kapansin-pansin. Naging mas malinaw ito sa pagsisikap ng Australia na maging host ng COP31 kung saan nakipagkompetensya ito laban sa Turkey. Noong una'y mukhang panalo na ang Australia, ngunit epektibong ipinangako ng Turkey na iboboykot ang bid ng Australia. At pumayag si Climate Change Minister Chris Bowen na hayaan silang makuha ang pagiging host. Inilarawan ang resulta bilang isang diplomatikong kabiguan para sa pamahalaan, ngunit iginiit ng punong ministro na hindi ito dapat tignan sa ganoong paraan.
We consulted our Pacific neighbors. I spoke with Prime Minister Marape. I spoke with Prime Minister Rambuka of Fiji. And what we did, we've come up with an outstanding result.
Nasa sentro rin ng mga debate sa politika sa bansa ang usapin ng climate change. Kinumpirma ni Chris Bowen na ang target ng Australia para sa net zero ay bawasan ang greenhouse gas emissions sa pagitan ng 62-70% kumpara sa antas noong 2005 bilang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa ilalim ng Paris Agreement.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. The target's got to be two things, ambitious and achievable.
Samantala, ang net zero din ang pinagmula ng mga problema para sa parehong Nationals at Liberals mula pa noong halalan, gaya ng paliwanag ni Nationals leader David Littleproud.
We will not be re-entering a coalition agreement with the Liberal Party after this election. The National Party will sit alone on a principle basis.
Singbilis ng anunsyo ng hiwalayan na gawa naman ni Liberal leader Susan Lee na itigil ito.
Today, David and I have reached agreement formally to reform the coalition and we can announce our new coalition shadow ministry.
Sa huli, nagpa siyang Nationals na alisin ang net zero sa kanilang policy platform at hindi nagtagal sumunod din ang Liberals. At inilahad ng mga leader ang energy policy platform ng koalisyon, kabilang ang plano na palakasin ang produksyon ng fossil fuels sa panandaliang panahon. Walang ibang sumang-ayon dito kundi ang koalisyon mismo, kahit si Minister Bowen na nagbigay diin ng mga pangangailangang pampolitika ay minsan nangingibabaw kaysa sa mga prioridad sa climate change.
Clearly the National Party is calling the shots and Barnaby Joyce is calling the shots within the National Party, and that is sad for Australia because it means we don't have an opposition fully engaged in the great challenges and opportunities of our time. They just don't get it when it comes to the need for action on climate change, that they continue to dispute the science and they continue to dispute the economics, that renewables are the cheapest form of energy.
Sa pagtatapos ng taon, ipinatupad ang pagbabawal sa social media para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Maraming pagtatalo kung tama ba o hindi ang hakbang na ito, ngunit ayon kay Minister Annika Wells, ang karamihan sa mga estudyanteng nakausap niya ay masaya at nagpapasalamat sa patakarang ito kahit na patuloy itong hinahamon sa korte.
These social media laws are world-leading, and when we went to the UN several weeks ago, it was significant how many other countries wanted to engage with us about the how and the why of what we are doing. These laws will not mean perfection, but they will mean a significant and meaningful difference, and they will spread cultural change across 13 to 16-year-olds in this country.
Katulad ng pagsisimula ng taon na nakatuon sa pambansang seguridad, ganun din ang pagtatapos nito. Hindi bababa sa 15 ang napatay sa isang terror attack sa Bondi Beach sa Eastern Sydney nitong Disyembre, habang sila'y dumadalo sa isang selebrasyon ng Hanukkah. Ang mga sospek ay nakilala bilang mag-ama. Ang nakatatandang salarin ay may lisensya sa baril at may 6 na rehestradong armas, habang kinumpirma ng ASIO Chief Mike Burgess, na napansin na ng spy agency noong 2019 ang anak na suspect dahil sa kanyang ugnayan sa mga ekstremista.
Like the New South Wales Police, one of these individuals was known to us, but not in an immediate threat perspective, so obviously we need to look into what happened here.
Kabilang si opposition leader Susan Lee sa hanay ng mga leader at kilalang personalidad na nag-akusa sa pamahalaan na hindi sapat ang ginagawa laban sa anti-Semitismo.
We've seen a clear failure to keep Jewish Australians safe. We've seen a clear lack of leadership in keeping Jewish Australians safe. We have a government that sees anti-Semitism as a problem to be managed, not evil that needs to be eradicated.
Noong Hulyo, inilabas ni Envoy Gillian Sigal ang isang 20-point plan upang labanan ng pagkamuhi sa mga Jewish Australian, ngunit pinag-aaralan pa rin ang mga rekomendasyon. Nais niyang maisakatuparan ang kanyang plano at gawin ito agad-agad.
I will have some suggestions to him of accelerated action. I mean, my plan that I delivered over 6 months ago lays out a number of measures that need to be taken as I consulted around the community and as I best conveyed to remove anti-Semitism, to educate people about it, and to take it out of the fabric of our society. And some of those measures can be and should be accelerated. And I'll be talking to him about that.
Itinanggi naman ng punong ministro ang mga paratang na ito. Anya, ginagawa na pamahalaan ang lahat na makakaya nito at patungo na ito sa isang hakbang upang mas higpitan pa ang mga umiiral na batas sa baril sa Australia.
Quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia and a proud moment of reform, quite rightly, achieved across the parliament with bipartisan support. If we need to toughen these up, if there's anything we can do, I'm certainly up for it.
Yan ang ulat na binuo ni Deborah Gork para sa SBS News na isinali ng inyong likod sa ating wika. Ana Rivilata para sa SBS Filipino. Sa pagpapatuloy sa SBS Filipino, alam natin na tuwing Pasko, mahirap talagang malayo sa mga mahal mo sa buhay. Pero ngayong taon, paiikliin natin ang distansyang ito. Hatid ng SBS Filipino at Coca-Cola ang Sound of Home FM. Iaere ang mga carols at kwento ng mga pamilya ninyo sa Pilipinas para sa inyo kahit nasan ka man sa mundo. Because the best gift is home. Makinig sa Sound of Home FM sa digital radio o online sa sbs.com.au/Filipino mula alas 6 o 6 PM ng December 24 hanggang 6 PM ng December 25. Kaya abangan yan dahil bukas na yan dito lamang sa SBS Filipino. At sa pagpapatuloy nga sa ating programa, isang tampok na panayam at kwento ng mga kababayan natin ang ibabahagi ng ating kasama na si Edinel Magtibay.
Ngayong Kapaskuhan, ibinahagi sa SBS Filipino ng ilan nating mga kababayan ang kanilang mga naaalala sa selebrasyon sa Pilipinas, partikular sa Noche Buena. Isang interracial couple din ang nagbahagi ng kanilang karanasan at pag-share ng kultura sa bawat isa. Pakinggan ang panayam ni Sheila Labrador kay Aaron at Amber Vega.
Well, I came from a very big family. I'm one of 7, so everyone's pretty much here. So we celebrate Noche Buena. So 24th of December, we're all together, which works out well with Amber's family because Amber celebrates the next day. So that's pretty good. Eat as we do, as Filipinos do, and then we open up the presents. Yeah.
Midnight. Presents at midnight.
Yes. With my Filipino heritage, it's important that I continue that, especially now that we have our son. So I continue to show that to him. And, you know, that's part of himself, so it's very important.
When I was introduced to with Aaron's family and for Christmas, so finding out that it was celebrated on the 24th, was different for me because obviously growing up in Australia, it's the 25th. But as Aaron said, it's great because my family also come over usually to celebrate with Aaron's family, and then we get together the next day as well. And just really seeing the family coming together and the celebration, it was a little bit overwhelming at first with everyone talking and enjoying. But then, you know, and there's lots of games. There's always fun. There's always a theme.
Karaoke.
Karaoke, the different themes. This year, the theme is like the colours of Christmas this year. But we've had some all different themes for Christmas time, so it's always fun.
So what are the food that you miss a lot and you still do it for Christmas?
My favourite is kare kare. So that's always something that I always look forward to eating every Christmas or any Filipino gathering.
And how about you, Amri, like
it? I am more of a dessert, so I love the ube cake. Like, we just ate a lot of Filipino desserts now as well, so yeah, that's my favorite. Ube. I love the brazo de Mercedes. I love that dessert as well. I like the turon.
What is the impact to you for these traditions?
I think it's important because Aaron's saying that we've got our son Max, and so, you know, with his Filipino heritage as well, it's really important that he keeps that alive for when, you know, when he's got a family in the future. I think it's just like really about the family, keeping family together, especially as we're getting, you know, as we get older, our nieces and nephews are getting older as well, and their families are coming in. They're bringing their kids. So you just see the family grow and just really enjoying everything together.
Masaya ka ba at in-embrace ni Amber?
Masayang masaya. Tanungin mo siya kung masaya siya.
Are you happy that you enjoy like with Filipino?
Yeah.
With the food, especially celebrating Christmas. Filipinos are very loud and happy.
Yeah, I'm used to it now.
We've been together for 30 years, so she's pretty much used to the noise.
Yeah.
Ikaw naman, Aaron, ano yung pagkain na namimiss mo talaga? And aside from kare-kare,
na
may
kare-kare
meaning talaga sa'yo at bakit?
Christmas food is always lechon. As we know, in each family tradition, whether it's Christmas, birthday, pag may lechon, that's something that's grand, that's something that's like totally like, wow, may lechon tayo for tonight's dinner. So I had lechon today, so that's good.
He was craving Filipino food. It was like he was just on a mission.
Yes.
He was so focused. He's like, we're going.
Because I only get to eat Filipino food when I'm with my family. Brings me back home because I was 13 when we moved to Australia. So, you know, still do have a very vivid memory of the Philippine Christmas. So that takes me back to, you know, as a young boy in Pampanga. So that connection to home, I mean, I'm much older now, but I still have a vivid memory of being a young child in the Philippines.
Ano yung memories mo doon sa lechon in Pampanga?
Masaya, family. When you know, when you think of food, we think of family. We think of your cousins, we think of your aunties and uncles. So it's like one big family. Obviously, here in Australia, you live so far away from each other, so it's only like, you know, occasions that you get to see everyone. So I think food brings all the family together. Christmas wishes. I think it's just at our age now, it's just really to be healthy. But we got together when I was 19 and Amber was 16. So we were teenagers when we got together. So, you know, we pretty much sort of like really work, you know, our lives together. And now I'm talking for myself. I'm not that young anymore. It's just really to have good health for our family and see our son grow up with the fear of the Lord and just really, you know, do well in life.
The wishes for Christmas. So I think, yeah, definitely family and, yeah, with our son that, you know, for his future, that it will be, you know, bright and, you know, he's very smart and we love him. And, yeah, we just want to see the best in him. So, and also, you know, for health and, yeah, for our families as well.
Ang pagkain sa Noche Buena na palaging nandyan is hamon. Hamonada. Yeah. Hamonada at spaghetti. Sa sweet and then circle. Yun ang sabi ng nanay ko.
Ako ano? Buko salad. Favorite ko yan. Laging request every Christmas. Hindi pwedeng mawala.
Yung ate ko.
Malako ikaw.
Tagatikim ulit.
Pagkain na hindi mawawala sa amin, spaghetti tsaka fruit salad. Yes. O, ikaw.
Ako naman is ang queso de bola. Yun ang pinak. Kaya, oo, kaya madali ako mabola eh.
Namimiss ko yung luto ng mami ko, yung hamonado. Hindi ko nga alam lutuin yun eh.
Iba yun. Kaya yun ang lagi mo naalam.
Oo, kasi yun yung specialty niya.
Ako naman, sa akin naman is yung spaghetti at saka fried chicken nung bata ako. Yun ang lagi kong kinakain. Yes.
Madami at, tayong klase ng spaghetti. Anong special nung spaghetti niyo?
Siyempre yung matamis. Yung Filipino style, matamis. At saka maraming keso. Yes. Jumbo hot dog.
Hindi, yung embutido at saka yung karneng nakarol. Hindi ko alam tawag din eh. Embutido, yun. Leche flan! Leche flan pala!
Oh, leche flan!
Leche!
At inyong napakinggan ang masayang pagbabahagi ng magkakaibigan mula sa Sydney na sina Shez, Marilee, G, Richelle, Bernie at iba pang miyembro ng Celtics crew sa kanilang mga favorite memories. Ngayon naman, isang chef mula sa Cairns ang nagbigay ng kanyang paboritong pagkain tuwing Noche Buena na steak with Pinoy bistek sauce. Narito ang panayam natin kay Chef Jasper Fa.
Meron ka bang mga may i-share sa amin, Chef, na mga pwedeng magawa or pwede naming i-try pang Noche Buena?
So, the last thing that I had for Christmas, kasi parang yun yung pinamabilisan na try ko, was to get, we got some nice steaks from the Tableland. So, there's a local abattoir here up in the north. So, they gave us these nice pieces of sirloin steaks that are well marbled and graded. So, I thought to myself, like, ano bang mabilis na pwedeng gawin? So, I did a little bit of bistek sauce. So, you just got some nice onions, some garlic, a little bit of calamansi juice, and then you make some sort of like a gravy out of that. And then you will just use your barbecue and then sear nicely your steak. Then you pour that nice golden sauce on top of that. It just reminds you back of, brings you back home straight away. So, yeah, that's one of those things. Dito sa Cairns, they like their stuff straightforward. So, parang when we did Christmas last year, so I had that, we had that steak. We got nice fish coming, fresh coming here. So we've just done a nice stuffing for that. So you've got your onions, tomatoes, ginger, a little bit of chili in there. So I think that was a pomfret or something similar. So nice, just nice whole fish. Finish it on the grill, wrap in banana leaves, and then we'll set it on the table. We also like their seafood here, especially in Christmas. So we've got some prawns, we got some oysters that you can get local. The only thing in here is like what I've learned, you need to keep it on ice just to make sure it doesn't get ruined because of the weather. We kept it inside. Just a bit of simple few bits and pieces out there. And look, whatever. Wherever you are in Australia, regardless naman kung saan ka, food is secondary, I guess. The important thing is like, you know, you spend it with the people you love and the people you want to spend it with. So I guess, you know, it can be anything and anywhere. I think we had Christmas last time, we got a piece of ham from Woolies and some spaghetti.
Oh, wow.
Pero, yeah, that was the first Christmas here. It was quite simpler. Pero yun, what's really important, wherever you go, wherever you spend it, is, you know, you spend it with the people you love the most.
At tulad ng sinabi ng ating mga kababayan, ano man ang handa, sino man ang kasama, ang pag-alala sa tunay na rason ng pagdiriwang ang sana'y manguna sa ating mga gunita ngayong Pasko. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
At sa huling bahagi ng ating programa, alam natin na tuwing Pasko, mahirap talagang malayo sa mga mahal sa buhay. Pero ngayong taon, paikliin natin ang disansyang ito. Hatid ng SBS Filipino at ng Coca-Cola, ang Sound of Home FM. Iaere ang mga carols at kwento ng mga pamilya ninyo sa Pilipinas para sa inyo, kahit nasan ka man sa mundo. Because the best gift is home. Makinig sa Sound of Home FM sa digital radio o online sa sbs.com. pbs.com.au/Filipino mula 6pm ng December 24 hanggang 6pm ng December 25. At sa huling bahagi, Edinel, nako, alam natin na sa Pilipinas marami na ang nangangaruling. At alam mo ba dito sa Australia, meron tayong mga kababayan na kasama sa choir at madalas sila ay umaawit hindi lang sa simbahan, kung hindi meron silang ginagawang mga session o pumupunta sila sa ilang mga piling pamilyang Pilipino para mangaruling.
Oo, ang sarap sa pakiramdam kapag may ganyan na mga maririnig kang Christmas carols, lalo na yung mga pamaskong awiting Pinoy at mga Pilipino din mismo ang dumadayo sa'yo at mga kakaibang caroling. Pero nakakahiyang magbigay ng 20 pesos kapag choir yung nasa harap ng bahay mo.
Dahil madalas marami sila, hindi ba? Pero oo, sa Pilipinas nakakamiss yung tunog nung pinitpit na tansan.
Yes, at yung tambol mo, yung lata, di ba? O kaya kung ano yung mga pwede mong paingayin.
Yung lumang kaldero ni nanay. Pero Edinel, meron nung nakaraang linggo, inihatid ni Martin yung trending kung saan tinatawag yung reverse caroling. Yes. At eto yung kumakanta ka, nagka-caroling ka, hindi para humingi ng aginaldo o pamasko, kung hindi ikaw yung magbibigay. Na napakaganda nung bagong nagiging tradisyon na rin, ano, na hindi lang sa Pilipinas ito, kundi sa iba't ibang bahagi rin ng mundo, na nakakatuwa dahil hindi ka humihingi, ikaw ang nagbibigay, lalo na dun sa mga nangangailangan.
Oo, at nakakatuwa ding makita, no, yung blessing na naibabahagi nila dun sa mga tao na matagal na naghihintay, no, ganun, maawitan lang sila at tapos mabibigyan pa ng mga ganong biyaya mula sa mga carolers na to. So, ang gandang trend din ito. At sana marami pa tayong mga makitang ganito sa mga, hindi lang tuwing Pasko, kundi sa iba't ibang panahon.
At dito sa programa, ang aginaldo natin sa mga kababayan natin, dire-diretso tayo, walang pahinga kahit na araw ng Pasko. Alas 10 hanggang alas 11, maghahati tayo ng mga impormasyon at mga mahalagang balita at kwento, Edinel.
Oo, hindi natin bibitawan na kahit araw ng Pasko, kami po ang inyong magiging kasalo dito sa SBS Filipino. Maraming salamat!
Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.